Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Det flere uker siden det ble klart at den kjempebrede regjeringskoalisjonen til statsminister Naftali Bennett I Israel ville bryte sammen. Men deretter har regjeringen brukt lang tid på selve sammenbruddsprosessen. Denne uken har statsministeren selv annonsert at han har gitt opp forsøkene på å berge regjeringen. Og det som fikk statsministeren til å gi opp, det skjedde på mandag. Statsministerens egen bestevenn og partifelle, Nir Orbach, hadde en uke eller to I forveien hoppet av fra regjeringskoalisjonen, og mandag gjorde Orbach det klart for statsministeren at han ikke ville godta flere utsettelser og at han ville støtte opposisjonens forslag om å oppløse parlamentet Knesset og lyse ut nyvalg I Israel I slutten av oktober. Og det var da statsminister Bennett skjønte at regjeringskrisen var uunngåelig. Med parlamentarisk ryggdekning fra 61 mot 59 folkevalgte I Knesset, hadde Bennetts regjering greid å holde det gående I et helt kalenderår. Men I april skjedde det en avgjørende avhopping. Edith Silman, statsminister Bennetts egen partifelle og innpisker for Jamina-partiet, hoppet av og sluttet seg til høyreopposisjonen ledet av Bibi Netanyahu. Etter den tid har regjeringens parlamentariske situasjon vært preget av styringsudyktighet. På den måten at regjeringen aldri har greid å få lovforslagene sine klubbet hos de folkevalgte. Så hoppet det lille beduindominerte arabiske utbryterpartiet Ra'am også av fra regjeringskoalisjonen med sine fire folkevalgte. Og I rask rekkefølge fulgte også avhoppingen til en arabisk folkevalgt fra det jødiske ytre venstrepartiet Meretz. Hun heter Gaybat Zoabi. Og de siste par ukene har dessuten altså statsministerens egen bestevenn og partifelle Nir Orbach gjort det klart at han ville hoppe av, selv om han på statsministerens innstendige oppfordring ga regjeringen en uke eller to med ekstra regjeringstid. Det var den fristen som gikk ut nå på mandag, og det var da statsministeren innså at slaget var tapt og at regjeringens fall var blitt uavvendelig. Men da tok statsminister Naftali Bennett et uventet grep sammen med utenriksminister Yair Lapid. For å komme opposisjonens forslag om parlamentsoppløsning og nyvalg I forkjøpet, sendte Bennett og Lapid ut en pressemelding. Der annonserte de meget overraskende at de selv ville fremme forslag om parlamentsoppløsning og nyvalg. Og samme dag ville Bennett og Lapid dessuten bytte jobb. Yair Lapid skulle bli statsminister for regjeringens forretningsministerium, mens Naftali Bennett skulle bli utenriksminister og overta Yair Lapids titel som alternerende statsminister. Denne uken har det pågått et parlamentarisk nappetak blant de folkevalgte I Israels parlament Knesset om hvorvidt regjeringen skulle felles I kraft av opposisjonsforslag eller I kraft av regjeringens eget forslag. I praksis betydde det ingen særlig forskjell siden sluttresultatet uansett ville bli det samme, men åpenbart var det knyttet emosjonell prestisje til kampen mellom de to forslagene. Onsdag formiddag kom det uventet til et kompromiss. Opposisjonen samtykket I å støtte koalisjonens forslag mot at koalisjonen støttet 9 lovtekster fra opposisjonen og dessuten lovet å vente til neste uke med selve sluttvedtaket I saken. Israelske lovvedtak trenger alltid 3 sluttvedtak I parlamentet før de blir gjeldende lov. I teorien finnes det dermed helt frem til neste uke en mulighet for en annen løsning som ikke innebærer parlamentoppløsning og nyvalg. Hvis minst 61 folkevalgte I det sittende parlamentet greier å bli enige om å støtte Bibi Netanyahu som ny statsminister, da kan Israel kanskje ennå unngå nyvalg og i stedet bare oppleve regjeringsskifte. Den muligheten blir av israelsk venstrepresse nå definert som lite sannsynlig. Men israelsk venstrepresse blir av og til offer for sin egen ønsketenkning. De ønsker jo akkurat nå så inderlig av alle krefter at Yair Lapid og Naftali Bennett skal bytte jobb. Men i høyreorientert israelsk presse regnes muligheten for ytterligere 3-4 avhoppinger i siste liten i favør av Bibi Netanyahu ennå som en reell mulighet. Den regjeringen som Yair Lapid kanskje blir statsminister for i neste uke, blir per definisjon bare et forretningsministerium. Erfaringsmessig betyr det at Yair Lapid ligger an til å kunne være Israels statsminister i omtrent et halvår fremover, kanskje frem til kommende årsskifte, og med en valgkamp og et valg i oktober. En hendelse er allerede blinket ut som viktig i den mulige nye statsministerens tjenestetid, for midt i juli har USAs president Joe Biden annonsert at han vil komme på statsbesøk til Israel, før han drar videre til Saudi-Arabia for å snakke om saudisk olje. Hele Israel vet at administrasjonen i Det hvite hus liker Yair Lapid best av alle israelske statsministerkandidater, omtrent slik som den evige taperen blant eldre tiders israelske statsministerkandidater Shimon Peres i alle år tidligere var og ble amerikanernes favoritt, trass i at de israelske velgerne påførte ham nederlag etter nederlag ved valgene. Sett fra Joe Bidens og den amerikanske venstresidens synsvinkel er det et stort fremskritt at det nå kanskje ligger an til at Yair Lapid blir statsminister når Joe Biden kommer til Jerusalem på statsbesøk midt i juli. I Israel har den moderate venstresiden alltid likt å tilpasse seg USAs venstreside. Derfor ser også Israels venstreside frem mot det kommende halvåret med Lapid med positive forventninger. Det neste viktige spørsmål handler om hva president Joe Biden og administrasjonen hans ønsker å oppnå med sommerbesøket til Israel og Saudi-Arabia nå midt i juli måned. Mest sannsynlig handler det om olje også i Israel. USA trenger for tiden nok en gang saudisk olje, trass i at de i noen år har vært selvforsynt. USA garanterte i alle år etter 2. verdenskrig for den militære sikkerheten til oljesupermakten Saudi-Arabia. Men da USA ble selvforsynt, sa USA under Barack Obama opp rollen som militær garantist for Saudi-Arabia. Et alternativ som da kanskje vil avtegne seg denne sommeren handler om en mulig USA-støttet militæravtale mellom Israel og Saudi-Arabia. Skal Joe Biden få noe slikt på plass, må han skrinlegge den fastlåste atomavtalen med Iran, for Iran er ikke bare Israels farligste fiende, men også Saudi-Arabias farligste fiende. Flere observatører tror at det er denne problemstillingen USAs president i sommer besøker Midtøsten for å finne en løsning på, og Israel må da velge om de vil la Yair Lapid eller Bibi Netanyahu lede Israel i en slik samtaleprosess. Hvem er egentlig den Yair Lapid som etter mange solemerker denne uken kanskje kan overta statsministerstolen i Israel i kommende uke? Hvem er han? Han hører til på den moderate sentrum-venstresiden i israelsk innenrikspolitikk. Ideologisk kan man diskutere om han bør regnes som postsionist eller som venstresionist. Internt i Israel var han TV-kjendis lenge før han bestemte seg for å bli politiker. De siste 10 årene har han vært politiker. Yair Lapid ble født i 1963 og er altså nå 59 år gammel. Han vokste opp i Tel Aviv. Moren var forfatter og journalist, Shulamit Lapid, født Giladi. Faren var TV-journalist og politiker Tommy Lapid. Karrieremessig ligner far og sønn mye på hverandre. Faren Tommy Lapid ble kjendis som TV-journalist i ledelsen av eldre tiders kjendis-TV-programmer, og deretter hoppet Tommy Lapid av og ble politiker. Han stiftet sitt eget antireligiøse Venstrepartiets geni. Han oppnådde med årene å bli justisminister og visestatsminister, og for 14 år siden døde Tommy Lapid. Junior Yair Lapid vokste opp med en mor, Shulamit Lapid, som var med på å stifte avisen Ma'ariv. For 3-4 ti år siden var Ma'ariv Israels største avis, men Ma'ariv knekket nakken som storavis i de hatefulle kampanjene mot Ariel Sharon. For 10-15 år siden gikk avisen gjennom flere tekniske konkurser. Nå utgis den som hebraisk miniavis i en type samarbeid med aksjeselskapet bak den engelskspråklige avisen The Jerusalem Post. Sønnen til Shulamit og Tommy Lapid, Yair Lapid, ble altså på samme måten som faren først TV-kjendis. På fredagskveldene ledet han prateprogrammer på TV om alle mulige slags aktualitetsspørsmål. Så hoppet han av og ble politiker. I likhet med faren stiftet Yair Lapid sitt eget moderate venstreparti, Yesh Atid. I praksis er det like antireligiøst som Shinoi, men klok av skade ordlegger Yair Lapid seg noen små hakk mindre religionsfientlig. Til forskjell fra senior pleier junior å si at jødisk tro er viktig for Israels jødiske karakter, som det heter. Som vernepliktig ungdom tjenestegjorde Yair Lapid i det israelske forsvarets leiremagasin Ba Machaneh. Og deretter jobbet han som avisjournalist i Ma'ariv. I 1991 fikk han jobben som TV-journalist i Kanal 1, og da ble han altså TV-kjendis. Den jobben forlot han i 2012, og da ble han heltidspolitiker. Og partiet hans, Yesh Atid, er for tiden et av de to halvstore moderate venstrepartiene i Israel med 17 folkevalgte. I kraft av den styrken har Yair Lapid det siste året vært utenriksminister og alternerende statsminister, som det heter. Kommende uke blir han altså, ifølge de dominerende antagelsene, Israels neste statsminister. Den viktigste programposten i Yair Lapids politiske profil er at han fremdeles tror på terrorismefri fred i forlengelsen av den såkalte tostatsløsningen. Lapid støtter i teorien de 6 bosetterblokkene og forventer at de blir beholdt på israelske hender også ved en tostatsløsning. Men tostatsløsningen er en programpost som flertallet i Israel har parkert for heller lenge siden. Derfor har Lapid neppe noen realistisk sjanse til å doble stemmetallet sitt og slå Bibi Netanyahus Likud-parti ved det kommende valget. Men det kan være grunn til å tro at det er dette punktet som gjør Yair Lapid så populær i president Joe Bidens øyne. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om det mulige kommende statsministerskiftet og nyvalget i Israel ved Odd Sverre Hove.